Rêxistinên saxlemiyê li Amedê li dijî biryara normalbûna Tirkiyeyê daxuyaniyek yekdan û behsa rewşa li Amedê kirin. Nûnerên odeyên doktor, dermanfiroş, sendikayên saxlemiyê preskonferansek li ser platforma Zoom-ê darxistin û anîziman biryara jiyana normaliyê bi sedemên fikarên têkçûna aboriyê hatiye dayîn. Daxuyaniyê ji aliyê serokê odeya doktorên Amedê Şerif Demirve hat xwendin. Şerif Demir destnîşan kir, Tirkiye li gorî rêxistina saxlemiyê a cîhanê di rêza sêyemîn de ku vîrusul Tirkiyeyê pir zêde belav dibe. Hat destnîşan kirin ji yazdi mehêda li Tirkiye mol û kuaför bebûn û bîrxistin ku ji 1 Haziran evir de jî Hemîd Kan hatine vekirin. Beryevan biryaran hejmara nexweşên COVID-19 seranserê Tirkiyeyê kêm bûn. Lê di nav du hefteyan de hejmar her diçe zêdetir dibe.
Sonunda zaten 7000 küsürlük bir şeyden bahsetmişti. Şu anda bu sayının 10.000'lerin üzerinde, genel Türkiye üzerinde olduğunu biliyoruz yani.
Böyle bir Şerif Demir Desin Şankır ku nehal Amedê 200 kes jiber nexweşiya COVID-19 li nexweşxaneyan tên dermankirin. Doktoran got, di meha Nîsanê da pandemî pir zêde bû û bi bandor bû ku li wê mehê da jî li Amedê hejmar negîşt bû 200-an. Û destnîşan kirin ku rewşa 20 nexweşan jî giran e. Hat iddia kirin li Tirkiye Amed di rêza duyê de ku herî zêde nexweşên nû li vedera çêdibin. Di daxuyaniyê de destnîşan kirin ku bingeha hizira biryara normalbûnê de xema saxlemiya civakî tune ye. Bi xema ku ekonomiyê baştir bikin, ev gav hatiye avêtin. Ew balê didin ku Tirkiye ji bo jiyaneka normalbûnê ne amade ye. Her wisa destnîşan dikin, li ser dewamiya xebatên li hember belavbûna vîrusê jî dibe ku sistiyek çênebe. Doktor, civakê jî hişyar dikin û şîretan dikin ku paqijî, bikaranîna maske û lepikan her wiha navbera civakî bibe neve ye, jiyanî ye û piştgohnekin.
Mücadele stratejisi anlamında 2-3 stratejiden bahsediliyor. Yani bunlardan birisi baskılama stratejisi. Buradaki temel şey gerçekten çok ciddi bir mücadele gerektiriyor.
Hecai gotneye ku Lugori daxuyaniye doktoran, roja ku vakaya yekemin li Amedê hatiye ditin heta roja me, ji 1000 kesî zêde tir mirov ji ber vê nexweşiyê hatine derman kirin. 5 kes ji vê nexweşiyê li Amedê mirine. Doktor jî hemşire jî di nav de 97 xebatkarên saxlemiyê jî bi vê nexweşiyê ketine ku 7 memûr ji vê nexweşiyê mirine. Doktor Halis Yelikaya jî got, Tirkiye dixwaze çîrokek serkeftinê ji xwe re derxe pêşlî, di rastiyê de rewş newsaye ji ber ku xetera vîrusê nav civakê de hêjî zêde ye û li ser vê biryarê metirsî heye ku li Tirkiyeyê nexweşî pîk bike. Wî barê da ser çavdêriyên xwe û got, raste ku civak bêzar û aciz bûye, sê mehend malê xwe dane. Lê goh nadin tedbîran û destnîşan kir ku metirsî heye di meha neh û dehê de pêleka mezintir û ajberê dijwartir nav civaka Tirkiyeyê de çêbibe. Serokê odeya doktorên diranan Hasan Yiğit şî got xizmetên lezgîn didin. Lê hebalê wan hemî di nav tîmên filyasyonê de cî digirin. Her wiha diyar kir, heta niha li Amedê hemî nanfiroş, kuaför, testa PCR-ê li wan hatiye kirin û dazanên ji du hefta carekî jî li girtîgehan test tê kirin. Her wiha destnîşan kir, barê hevalê wan giran e, her yek ji rojê sedî zêdetir kesî test dikin û pir zêde marûsê vîrusê dibin û destnîşan kir ku divê barê hevalê wan sivikdir bibe.
Ama maalesef ziyaretçi kısıtlaması yapamıyoruz. Bir hastanın yanına 5 kişi, 10 kişi aynı anda ziyarete gelmeye çalışıyor. Sesler Navi Sendikaya
Xebatkarın Sağlamiye Hemşire Yıldız Burakşi bir hızkı. Jiroja düşeme şundar nekhoşhaneyan mesaiye normal destekriyeli. Nav halkı da xemsariyek mazıncı çebiye. Ve got, direkul nekhoşhaneyan tu kez serdana nekhoşa neke. Lel dibinu ku her nekhoşek her ikin 5 kez ten serdana wan. Ve got, kesin kutin veki ku xetera belabuna virüse bidayı bu be tevdigarın u tu kes kohnade hüşyariyan. Xacican Farkin, Dengi Amerika, Amed.